Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Izraeli po i vazhdon bombardimet në Gaza. Një avion me 10 raustar përfshir nga Kosova mbërin nga Izraeli në Podgoricë. Pasuria e Milan Radojičićit në Serbi përfshin firma, hotel, vilë dhe miliona euro. Shqipëria refuzon të ekstradoj dhe liron ish antarin e UÇK-s. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Izraeli ka vazhduar sot bombardimet vdekje prurëse ndaj ripit të Gazës kontroluar nga Hamasi, pasi grupi militant kërcënoi se do t'i vriste disa prej rreth 150 pengjeve që i rëmbeu në fundjavë nëse sulmet ajrore do të vazhdonin pa paralajmërim. Forcat e mbrojtjes së Izraelit njoftuan po ashtu se kanë siguruar kufirin me Gazën, nga ku mira luftëtar të Hamasit ishin futur në Izrael të shtunën për ta nisur sulmin më të rënd ndaj këtij vendi në dekadat e fundit. ZDNS-i forcave të mbrojtjes së Izraelit Daniel Hagari tha se në ditët e fundit nuk ka mundur të futet asnjë militant në tokën izraelite nga Gaza. Ai tha se inxhinierët po i minojnë pjesët ku ishte prishur gardhi mbrojtës kufitar. Izraeli ka goditur ndërtesat e banimit për fshir bloqet e ndërtesave të larta, si dhe shkollat gjatë bombardimeve në ripin e Gazës, duke vrarë civil, tha sot komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Volker Turk. Ligji ndërkombëtar është i qartë, kujdesi vazhdueshëm është detyrim për ta kursyer popullatën civile dhe caqet civile gjatë sulmeve, tha Turk në një komunikat. Dje Izraeli njoftoi rrethimin e plotë të ripit të Gazës, duke mos lejuar futjen e ushqimit dhe ujit, si dhe duke ndërprerë furnizimin me rrymë. Për këtë, Turk tha se rrethimet të cilat e rrezikojnë jetën e civilëve janë të ndaluara me ligj ndërkombëtar. Një avion i kompanisë ajrore Air Montenegro me 10 raustar në bord përfshir nga Kosova është ulur sot në Podgoricë pas fluturimit nga Izraeli. Ministria Punëve të Jashtme e Malit të Zi njoftoi se 101 pasager mbërritën në Podgoricë nga Izraeli, nga vende si Mali i Zi, Shqipëria, Kroacia, Maqedonia e Veriut, Kosova, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Slovenia, Serbia dhe Suedia. Autoritetet në Shqipëri bën të ditur se 11 shtetas të saj janë në mesin e personave që arritën përmes Malit të Zi. Dy ditë më parë në Tiranë mbritën 40 shqiptar, mes tyre shtetas nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut, të cilët u evakuuan nga Izraeli. Ambasadorja e Shqipërisë në Izrael, Meri Kumbe, tha për mediat në Tiranë se edhe 43 shtetas shqiptar kanë kërkuar të largohen dhe popunohet për evakuimin e tyre. Ajo theksoi gjithashtu se popunohet me vendet e rajonit për të organizuar largimin e të gjithë shtetasve që kontaktojnë ambasadat e këtyre shteteve. Kryetarja e shoqatës Izrael-Shqipëri, Felicita Jakoel, thot për Radion Evropa e Lirë se ajo që ka ndodhur këto ditë në Izrael është një holokaust i shekullit 21. Jakoel, 65 vjeçare, e cila jeton në Izrael për më shumë se 30 vjet, thot se populli nuk ka frikë pasi që e di se Izraeli do të dalë nga kjo gjendje. Arton Konushevci ka biseduar me zonjen Jakoel.
Zonja Jakoel, ku ndodheni aktualisht dhe si është gjendja e sigurisë aty ku jeni ju?
Unë jetoj në qendër, pranë Tel Avivit, dhe gjendja për momentin në qendër është e qetë. Bile nga disa biseda që kam bërë me miqtë e mi, një pjesë kanë shkuar dhe në punë, gjë që bie nuk bëhet fjalë. Por, gjendja në përgjithësi është akoma shumë e nderë, sidomos në jug, dhe mund të themi që populli izraelit është në zi, është duke jetuar dhimbjen e madhe të asaj që ndodhi në mëngjesin e 7 tetorit.
A ka sirena të shpeshta që dëgjoni? Çfarë ndodh në ato momente kur dëgjoni sirenat?
Sirenat ishin të shpeshta me 7 tetor, edhe me 8 tetor. Dje dhe sot nuk ka patu, por kur ka siren, njerëzit janë, do më thënë, janë të mësuar që me njerë fute në dhomën e siguris, që është një dhomë që gjendet në çdo apartament dhe që është në dukje është një dhomë e zakonshme, si gjithë dhomët e tjera, por ajo është e tëra prej betoni, me një derë shumë të rënd prej hekurit, kështu që edhe sikur larqof të ketë një goditje direkte, ajo pjesë e shtëpisë është mbrojtur.
Çfarë keni parë këto ditë nga sulmet e bëra?
Mund të them fatmirësisht, unë personalisht nuk i njoh, por nuk ke nevojë që t'i njohësh personalisht. Mjafton që të hapësh televizori dhe të dëgjosh emrat e të rinjve të cilët janë vrarë në mënyrën më barbare që mund të bëhet, të rinj, të reja, fëmijë, pleq, të moshuar, do me thënë një masakër e papar në shekullin në 21. Ne dhe jemi të mësuar të dëgjojmë për luftra, për përplasje, me humbje nga të dy anët, është një gjë për të ardhur keq, por është luftë, dhe në luftë këto gjëra edhe priten. Por, që të hyrën grupe barbarësh, fanatikësh, fundamentalistësh, nuk kam mundësi të përshkruaj pa mëshirësmërinë, sadizmin e këtyre njerëzve që vajton jo vetëm që vranë dhe që u tallën me kofomat, por patën edhe pas mëshirësmërinë dhe të fotografonin dhe të merrnin në film ato që kishin bërë. Neve në televizionin izraelit nuk para i shikojmë këto skena sepse janë tmerrsisht të dhimbshme dhe tronditëse. Por kemi filluar të shikojmë në përmjetet sociale dhe është diçka e papërshkrueshme. Ju e dini që shteti izraelit është krijuar këtu 70 vjet më parë si një streh për të shpëtuarit nga holokausti. Ngjarja më tragjike dhe tmerrshme në historinë e njerëzimit. Që ka ndodhur këto ditë në Izrael është një holokaust i shekullit të 21. I bërë nga antarët e grupit terrorist Hamas, i njohur si i tillë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Bashkimi Evropian dhe shumë shtete të tjera, që Evropa e ka njohur fytyrën e vërtet në përmjet organizatës terroriste ISIS. Dhe për mua personalisht nuk ka asnjë ndryshim midis ISIS dhe Hamasit. Bota duhet ta kuptoj këtë gjë.
Si jetoni? Keni frikë se kjo që po ndodh mund të zgjerohet? Si jetoni? Keni frikë?
Nuk kemi frikë, po jemi thellësisht të tronditur dhe të dëshpëruar. Nuk kemi frikë sepse e dim që Izraeli do të dali nga kjo gjendje. Ajo ndjenja që na ka pushtuar të gjithëve në fillim ishte habia, ishte surpriza, ishte pabesimi dhe pastaj dhimbja e thellë që shkon deri në gjendje depresive, siç është e ka natyra njerëzore, dal nga dal ne po më këmbemi dhe shpresoj që t'i japin një përgjigje të duhur të kësaj që ka ndodhur. Akoma shkollat janë të mbyllura, to qendrat komerciale kuptohet janë të mbyllura përveç ushqimoreve dhe supermarketeve. Por, ma merë mundja që në qovë se gjënja do vazhdoj këshu, dal nga dal, jeta do kthehet. Problemi madh është në jug, ku janë këto fshatrat kibute, që janë shkatruar, dhe nga në njerë shikon emrat e të vrarve që mund tjenë 4-5 emra nga e njëjta familje. Është një të merë i vërtet. Pastaj të mos flasim për ata që janë marë robër në duart Hamasit, fëmi, të rinj, vajza, të moshuar, deri tek një plak 85 vjeçare që e kanë marrë me ato karikën e invalidit. Dhe bota, mentaliteti europian që kemi ne, duhet ta kuptoj këtë gjë. Se ne kemi të bëjmë me forca kafshërore.
Spanja e ka kundërshtuar sot propozimin për pezullimin e ndihmave të Bashkimit Evropian për territoret palestineze, duke thënë se Hamasin nuk duhet ta përzihet me popullin palestinez. Ministri i Jashtëm në detyrë i Spanjës, Jose Manuel Albares, tha sot se ky bashkëpunim duhet ta vazhdoj patjetër sepse nuk mund ta përzihem Hamasin, të cilin BEA e ka në listën e grupeve terroriste, me popullin palestinez apo autoritetin palestinez apo organizatat e kombeve të bashkuara në teren. Ministrat e Jashtëm të Bashkimit Evropian takohen sot për të biseduar për këtë çështje. Izraelitët dhe palestinezët luftojnë me dekada për tokën e njëjtë. Izraeli e gëzon mbështetjen e Shteteve të Bashkuara ndërsa Hamasi të Iranit, ku qëndron problemi mes dy grupeve. Krenare Cubolli shpjegon në pak minuta.
Konflikti mes Izraelitëve dhe Palestinezëve është i vjetër mbi 100 vjet. Dy popull luftojnë për tokën e njëjtë. Shtetet e Bashkuara i ofrojnë mbështetje të plotë Izraelit, kurse Irani e përkra Hamasin. Vetëm prej vitit 2008, palët janë përfshirë në 5 luftra. Mijëra persona kanë vdekur. Por konflikti i fundit, i nisur më 7 tetor, është më i rëndi në 50 vjetët e fundit. Ku qëndron problemi? Shpjegojmë në pak minuta. Bregu perëndimor, Ripi i Gazës, Jeruzalemi lindor dhe Izraeli ndodhen në tokën që është njohur si Palestinë në kohën romake. Ata që nuk besojnë atë drejtën e Izraelit për qenë shtet, i referohen edhe sot ashtu asaj toke. Hebrejt në anën tjetër thonë se ato toka përmenden si mbretri hebreje në Bibël dhe për ta janë tokat e paraardhësve. Në 1947, Kombet e Bashkuara kanë votuar që Palestina e atëhershme të ndahet në shtetin Izraelit për hebrejt dhe në atë arab për palestinezët dhe që Jeruzalemi të jetë zonë e posaçme ndërkombëtare. Izraelitët e kanë pranuar vendimin dhe më 1948 e kanë shpallur pavarësinë e shtetit të tyre. Palestinezët e kanë kundërshtuar vendimin dhe kanë nisur lufta. Konflikti ka përfunduar me armë pushim një vit më vonë dhe atëherë Izraeli ka pasur në kontroll pjesën më të madhe të territorit. Qysh atëherë, palestinezët jetojnë në tri rajone, në Bregun Perëndimor, në Gaz dhe në Jeruzalemin Lindor. Izraeli e konsideron gjithë Jeruzalemin si kryeqytet të vetin, ndërsa palestinezët besojnë se Jeruzalemi Lindor do të jetë kryeqyteti i shtetit të tyre në të ardhmen. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende, përfshirë Kosovën, i kanë ambasadet e tyre në Jeruzalem. Kush i udhëheq palestinezët? Lojtarët kryesor janë Fatahu, organizata politike që udhëheq një pjesë të Bregut Perëndimor, dhe Hamasi, lëvizje islamike që udhëheq Ripin e Gazës prej vitit 2006, kur janë mbajtur zgjedhjet e fundit atje. Ato kanë ideologji të ndryshme, prandaj edhe nuk ekziston një front i bashkuar për kauzën palestineze. Hamasi është grup i përbetuar për të shkatruar Izraelin dhe përkrahet nga Irani. Ky grup konsiderohet plotësisht apo pjesërisht terrorist nga Izraelitët, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Izraeli dhe Egjipti i kontrollojnë rrept kufit e Gazës për të pamundësuar furnizimin e Hamasit me armë. Për shkak të këtij regjimi, mbi 80% e popullsisë mbi 2 milionë të Gazës varet nga ndihmat humanitare. Jeta palestinezëve në Gaz, Bregun Perëndimor dhe Jeruzalemi Lindor nuk është e njëjtë, por atyra në Gaz është më sfiduesja, për shkak të përleshjeve të shpeshta të Hamasit me Izraelin. Ndërmos pajtimet kyçe mes dy palëve janë: nëse vendbanimet e hebrejve duhet të ekzistojnë në Bregun Perëndimor, nëse dy palët duhet të ndajnë Jeruzalemin, apo nëse duhet të krijohet një shtet për palestinezët për krah Izraelit. Në letër, pothuajse të gjitha qeveritë izraelite kanë thënë se janë për një zgjidhje me dy shtete, por ekspertët thonë se asnjëra nuk ka qenë e përkushtuar për një epilog të tillë dhe që të gjitha qeveritë kanë vazhduar të krijojnë vendbanime të reja për izraelitët në Bregun Perëndimor, të cilat konsiderohen ilegale sipas të drejtës ndërkombëtare. Palët kanë shkruar edhe një mori marrëveshësh, përfshirë dy të Oslos në vitet e 90-ta. Por të dyja janë pasuar në cikle të reja të dhunës. Çfarë mund të ndodhë tash? Në 15 vjetët e fundit, dhuna ka qenë e përqendruar në Ripin e Gazës. Por pothuajse e pamundshme të dihet se çfarë do të mund të ndodhë në një vend me situatë e të kaluar kaq të komplikuar. Por dhuna përritet secilën herë më shumë, me rrezik të përhapjes më të gjerë. Disa e fajsojnë edhe komunitetin ndërkombëtar për mungesë përkushtimi dhe mungesë propozimesh për të dhënë një fund të dhunës në ato toka.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Ambasadori Amerikane në NATO, Julian Smith, tha se misioni paqëruajtës i Aleancës në Kosovë, KFOR, do të ketë në dispozicion të gjitha kapacitetet e nevojshme për të përballur me sfidat. Para takimit të ministrave të mbrojtjes së Aleancës Ushtarake Perëndimore, Smith tha për gazetarët se pas rritjes së dhunës në veri të Kosovës, në selinë e NATO-s ishin monitoruar nga afër zhvillimet në teren. Kemi qenë të shqetësuar për rritjen e shenjave për paqëndrueshmëri dhe disa pika shpërthyese ku si pasoi pa mritje të dhunës. Për këtë arsye, KFOR-i ka marrë disa vendime në ditët e kaluara për përdorimin e forcave strategjike rezerv, tha ajo, duke shtuar se në Kosovë është rritur prania ushtareve nga Mbretëria e Bashkuar, Rumania dhe shtetet e tjera. General Major Ozgan Ulutash ka marrë sot detyrën e komandantit të misionit pasqëruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR, në një kohë kur tensionet mes Kosovës dhe Serbisë janë të larta pas sulmit të muajit të kaluar në veri të vendit. Kjo është hera e parë që KFOR-i do të udhëhiqet nga një komandant turk. Ulutash është komandanti i 28 i misionit të NATO-s në Kosovë që nga viti 1999. Duke folur pasi e mori detyrën, Ulutash tha si komandanti i parë turk i KFOR-it kuptoj përgjegjësin që e ka marrë, duke parë gjendjen e ndjeshme në Kosovë, po e marrë komandën me përkushtim për t'i bërë të gjitha përpjekjet dhe për ta përdorur gjithë përvojën për t'u siguruar se kjo njësi është shuar, do të shërbej suksesshëm në të ardhmen si që ka bërë në të kaluarën. Ish nën kryetari i listës serbe dhe organizatori i sulmit të armatosur në Banjsk të Zveçanit Milan Radojičić ka pasuri milionshe në Serbi, ku përfshihen firma, hotel, vilë dhe miliona euro. Sipas një hulumtimi të Radios Evropa e Lirë, një kompani në pronësi të Radojičić dhe vëllezërve Zvonko dhe Žarko Veselinović, 30 pasulmit ndaj policisë së Kosovës në Banjsk ka marr një punë nga shteti. Luljeta Krasniqi sjell disa detaje nga ky hulumtim, ndërsa artikullin e ruar mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
5 kompani, Ambiente Biznesi, një hotel në Kopaunik, një vilë në një pjesë elitare të Beogradit. E gjithë kjo në Serbi është në pronësi zyrtare të Milan Radojičićit, sipas ulumtimit të Radios Evropa e Lirë. Radojičić, i cili publikisht mori përgjegjësinë për sulmin e armatosur ndaj policisë së Kosovës në fshatin Banjsk, e ndan pronsina asaj prone me biznismenin Zvanko Veselinović nga veriu i Kosovës dhe vllaun e tij Žarkon. Kompanit që operojnë nga ta fituan mbi 24.5 milion euro vetëm në vitin 2022, sipas raporteve financiare të analizuara nga Radio Evropa e Lirë. Janë lidhur kontrata të vlefshme me shtetin, me qytetet në Serbi dhe ndërmarje të ndryshme publike. Vetëm 3 ditë pas sulmit të armatosur në veri të Kosovës, kompania e tyre mori përsipër edhe ndërtimin e një ure në afërsi të Kralevës në vlerë të rreth 1 milion euro. Qeveria e Serbisë dhe ministria kompetente deri në publikimin e tekstit nuk ju përgjigjën pyetjeve të Radios Evropa e Lirë mbi çfarë baze kompanitë Radojičićit dhe vëllezërve Veselinović fituan tenderët. Nuk ka përgjigje as në pyetjen nëse ndërpritet bashkëpunimi me shtetin, pasi Radojičić u identifikua si organizatori sulmit në Banjsk. Kompanit në pronësi të Veselinovićit dhe Radojičićit nuk ju përgjigjën pyetjeve në lidhje me operacionet dhe asetet. Edhe para sulmin ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator, i cili u cilësua si akt terrorist në Prishtinë, autoritetet kosovare e lidhën Milan Radojičićin me aktivitetet kriminale. Për krimin në Kosovë ndërlidhet edhe Zvanko Veselinović. Milan Radojičić së bashku me Zvankon dhe Žarko Veselinovićin zyrtarisht është regjistruar me emrin e tij si pronar i një kompanie Inkop nga Çupria në Serbinë qendrore. Inkop si kompani AM zotron edhe 4 kompani tjera që zhvillojnë aktivitetet të ndryshme nga ndërtimi, menaxhimi hoteleve deri te trafiku. Pasuritë e paluajtshme dhe pajisjet e këtyre 5 kompanive kapën vlerën e së paku 38 milion eurove, sipas raporteve financiare për vitin 2022 të disponueshme në faqen e internetit të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve të Serbisë. Ndër kompanitë e Radojičićit dhe vëllëzërve Veselinović, më fitim pruërësja është Inkop, makineritë së cilës ndërtuan rrugë dhe disa lokacione në Serbi. Inkop fitoi rreth 17.4 milion euro në vitin 2022. Si pas raporteve financiare të analizuara nga Radio Evropa e Lirë, pasuritë paluajtshme dhe pajisjet e Inkop vitin e kaluar kapin vlerën e rreth 10 milion eurove. Ajo kompani së bashku me pronarët e saj është nën sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 3 ditë pas sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk, kompania Novi Pazarput, pronarët përfundimtar të së cilës janë Milan Radojičić dhe vëllëzrit Veselinović, kanë marrë një punë nga shteti. Kompania publike Putevi Serbie Rrugët e Serbisë më 27 shtator ja besoi asaj ndërmarrje ndërtimin e urës në Adrane afër Kralevës në vlerë rreth 1 milion euro. Radio Evropa e Lirë pyeti këtë kompani pse ja besoi punën kompanisë Novi Pazarput dhe nëse Si vendimi është rishqyrtuar pas sulmit armatosur në Bajnë të organizuar nga Radojçiçi. Ata u përgjigjën se ligji për prokurim publik nuk parashe rishikimin e vendimit për dhënje të kontratës në atë rast.
Arestimi një personi në Pejë mbi dyshimet se po planifikonte një sulm ndaj disa nxënësve në një shkollë ka ngritur shqetësime lidhur me sigurinë e nxënësve. Prindërit kanë shprehur disa kërkesa përmes të cilave sipas tyre nxënësit do të kishin më shumë siguri në shkolla. Ndjekim materialin e përgatitur nga Doruntina Baftiu.
Rreth 275.000 nxënës, nga 6 deri në 18 vjeçar, ulen në bankat shkollore nëpër Kosovë çdo javë. Por, për sigurinë e tyre, gjatë orëve sa qëndrojnë të rrethuar nga muret e shkollës, nuk ka shumë garanci. Përfaqësuesja e Këshillit të Prindërve të Kosovës në Pejë, Fitore Cina, thotë se ditët e fundit ka dëgjuar histori se si fëmijët nuk kanë dashur të shkojnë në shkollë pikërisht për shkaq të sigurisë.
Dhe mu vetë shoqit të më kanë thonë për fëmijët e vetë që kanë lypë për mbronë, dytëri rastë më kanë thonë kanë lypë me pije dhe qëtësus, minja, çështë me gjumin. Sot me ngjes, ndoshta edhe kanë kohë, nuk duam të shkojmë në shkollë.
Këto reagime vinë disa ditë pasi u arrestua një person në Pejë mbi dyshimet se kishte disa muaj që po planifikonte një sulm ndaj disa nxënësve në një shkollë të Pejës. Pas arrestimit më 8 tetor, ndaj të dyshuarit është përcaktuar masa paraburgimit për një muaj lidhur me akuzat për veprën penale, përgatitja e veprave terroriste ose veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Nëse shpallet fajtor sipas kodit penal të Kosovës, ai mund të dënohet nga 5 deri në 20 vjet burgim. Cena thotë se Këshilli i Prindërve të Kosovës e ka ngritur si çështje mungesën e sigurisë në shkollë disa herë, pasi që thotë se ky është një problem që haset në përshkollat kudo në Kosovë.
Kemi kërkuar që rritja e fuqisimit shkolla me prindë të jetë numër 1. Si Këshilli dhe kemi kërkuar që roli psikologëve në shkolla të jetë më i fuqishëm.
Ajo shtonë se kërkis tjetër e Këshillit të Prindërve për institucionet shtetërore të Kosovës është që të rritet prezenca e policëve për rreth objekteve shkollore. Policia e Kosovës kishte evidentuar 592 incidente në shkolla dhe për rreth tyre gjatë vitit 2022. Kjo shifër kishte qenë më e ulët në vitin paraprak, kur numri incidenteve të tilla në shkollat e Kosovës ka qenë 413. Eksperti i sigurisë Ariani Bishi thotë se as në shkolla, si në shumë raste edhe në vendet e punës të Kosovë, masave të sigurisë nuk u kushtohet rëndësi e mjaftueshme.
Është mungesa e vetësimit, por shkak se në shkollat e tuna ende nuk shpjegohet asgjë, domethënë për pjesën e rrezikshmërisë, nuk ka domethënë kontroll mirëfillt ende, domethënë mungon tërësisht vetësimit të pjesë më dhe më me thonë.
A i thot se hapi parë drejt ofrimit të një niveli më të lartë të sigurisë do të ishte prezenca e policisë së Kosovës, pasi që duhet një kontroll më i rapt lidhur me posedimin e narkotikëve dhe armëve të ftohta. Por, rruga drejt ofrimit të sigurisë në shkolla, si pas ti, nuk përfundon me kaq. A i kërkon që shkollat e kenë edhe një plan të evakuimit në raste emergjente. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, si dhe Drejtorinë e Arsimit në Pejë, lidhur me gjendjen e sigurisë në shkolla, mirë por nuk ka marrë përgjigje nga asnjëra. Ndërkohë, lidhur me akuzat për planin e të dyshuarit për kryerjen e një sulmi ndaj nxënësve në një shkollë në Pejë, prokuroria speciale nuk ka planuar të japë informata të tjera, me që rasti është në fazën e hetimeve. Ndërkaq, prokuroria e Pejës ka thënë që nuk mund të deklarohet lidhur me rastin, me që ai është duke u trajtuar nga prokuroria speciale. 5 muaj më parë, një 13 vjeçar vrau 8 nxënës e një roje në shkollën fillore Vladislav Ripnikar në Vraçar të Serbisë në një sulm me armë. Pas këtij rasti, Serbia kishte shtuar numrin e policëve në shkolla, por edhe kishte paralajmëruar ashpërsim të ndëshkimeve për armbajtje pa leje. Shkaku i sulmeve të ngjashme, shumë shkolla në SBA kanë ndërmarrë masa të ndryshme për ngritjen e nivelit të sigurisë. Disa nga ato përfshin mundësinë e mbylljes së klasave nga brenda, përgatitjen e planit se si duhet të veprojnë nxënësit kur ka një sulmues dhe punësimin e zyrtarëve policor për patrullimin e objekteve shkollore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Gjykata e apelit e Shqipërisë e ka liruar sot ishantarin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Dritan Goxhaj, pasi e hodhi poshtë kërkesën për ekstradimin e tij në dhomat e specializuara në Kosovë. Goxhaj ishte arrestuar më 31 korrik në Shqipëri pa të njoftuar dhomat e specializuara me seli në Hag aso kohe. Gjykata e apelit e Shqipërisë tha se vendosi të ndryshoj vendimin e gjykatës së shkallës së parë dhe urdhëroi lirimin e menjëhershëm të tij. Si pasoi rrëzohet kërkesa për ekstradimin e Dritan Gojrajt nga Republika e Shqipërisë në Republikën e Kosovës. Gjithashtu hiqet masa e sigurimit, arrest në burg thuhet në njoftim. Ai ishte arrestuar në bazë të një flet arrestimi si i dyshuar për vepra penale të friksimit dhe pengimit të personave zyrtar në kryerjen e detyrave. Ai dyshohet se kishte publikuar emrat e dëshmitarëve në disa çështje penale që janë ngritur pas luftës në Kosovë. Miratimi i ndryshimeve kushtetuese në Maqedoninë e Veriut të domosdoshme për integrimin evropian ka dështuar, andaj qeveria duhet të thërras një takim për caktimin e zgjedhjeve të reja parlamentare. Kjo kërkesë e opozitës maqedonase mbështetet edhe nga ajo shqiptare, të cilat vlerësojnë se zgjedhjet e reja janë zgjidhja e vetme për dalje nga kriza. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Opozita në Maqedoninë e Veriut kërkon nga kryeministri Dimitar Kovacevski apo kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi takim të lidereve të partive politike në të cilin do të bisedohej për caktimin e datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kryetari i VMRO DPMNE-s Christian Mickovski thotë se zgjedhjet duhet të mbahen për shkak të dështimit të shumicës parlamentare për miratimin e ndryshimeve kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në preambullën e saj. Si popull shtet formues, që është edhe kushte për procesin e integrimit evropian. Në vitin 2024 duhet të mbahen zgjedhjet e rregullta presidenciale dhe parlamentare. Mandati i presidentit përfundon më 12 maj, ndërsa i deputetëve më 4 gusht, dhe në rast se zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare mbahen në afatet e rregullta, atëherë bazuar në afatet ligjore dallimi kohor mes tyre mund të jetë në vetëm disa ditë.
Koga zboruam za liderska sreda, mislam na liderska sreda vo format.
Kur bëj thirrje për mbajtjen e një takimi të liderave, mendoj për një takim në të cilin ne do të bisedonim për datat të caktuara që të mos hym në krizë kushtetuese, të ketë shkelje të afateve, por edhe të kushtetutës, prandaj disa muaj para mbajtjes së tyre, duhet të ulemi dhe të bisedojmë për datat e mundshme për zgjedhjet. Mbledhja mund të thirret edhe nga kryetari i Kuvendit dhe të caktojmë datën për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, ka thënë Mickovski. Ai thot se pushteti ka dështuar në miratimin e ndryshimeve kushtetuese, andaj duhet të përballet me popullin në zgjedhje, jo vetëm për këtë dështim, por edhe për gjendjen në rënd ekonomike e sociale në vend. Ndërkohë opozita shqiptare kërkon që të jetë pjesë e bisedimeve për caktimin e datës së zgjedhjeve, duke theksuar gatishmërinë për pjesëmarrjen në cilën do qoftë datë që mund të caktohet nga partitë politike.
A diçka që ka të bëjë që procesi zgjedhor të jetë fair, demokratik dhe i pranueshëm për qytetarët, ne jemi të gatshëm që të kontribuojmë të marrim pjesë që këta zgjedhje të jenë zgjedhje fair, demokratike dhe të pranueshme për qytetarët. Gjithashtu, ne bëjmë ftesë që kjo qeveri sa më shpejt të reflektoj, të caktohet takimi liderve dhe të shpallin zgjedhjet e parakoshme.
Ka deklaruar Bilal Kasami, përfaqësues i opozitës së bashkuar shqiptare. Ai kërkon që dy ciklet zgjedhore për president dhe për deputet të mbahen në një datë për të ikur shpenzimeve në kohë të krizës së madhe ekonomike. Për kryeministrin Dimitar Kovacevski, nuk ka nevojë për një takim të liderëve, pasi i thotë se mbetet në ofertën për krejun e opozitës se zgjedhjet e parakoshme mund të ketë vetëm në rast se ajo i mbështet ndryshimet kushtetuese.
Ponudiv na përcedatullot në opozicijata, në vëmërot dhe përmëne, vë po në delnik dhe gjizlasë mustabnitizmin.
Ne kemi një ofertë për liderin e opozitës, nëse të hanën apo kur do qoftë i votojnë ndryshimet kushtetuese, të njëjtën ditë do të shpërndajmë kuvendin dhe do të caktojmë datën e zgjedhjeve. Ne jemi të gatshëm dhe të formojmë një qeveri të zgjeruar, duke i lënë gjysmën e kabinetit kuadrove të VMRO-DPMNE-s, dhe deri në zgjedhje të rregullta të miratojmë të gjitha ligjet dhe kriteret tjera të nevojshme për integrimin evropian, ka deklaruar Kovacevski. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, është kundër zgjedhjeve të parakoshme. Kjo parti thotë se në rast se opozita mbështet ndryshimet kushtetuese, ajo do të heqë dorën nga kërkesat e saj për kryeministrin shqiptar në 100 ditët e fundit të qeverisë, ashtu siç parashihet me një marrëveshje të saj me Lidhjen Socialdemokrate. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.